Virðulegi forseti, ástkæru landsmenn. Ég stóð í fyrsta skipti hérna í þessum ræðustól fyrir rúmum 3 árum. Óharnaður þingmaður með bjartsýnina eina að vopni. Þá lagði ég út frá því að þingið ætti möguleika á því að verða besta þing í sögunni því það ætti eftir að reyna á það. Að við gætum vandað okkur og við værum ekki búin að festa léleg vinnubrögð og fúsk í sessi. Og núna erum við hérna 3.5 ári seinna. Sú staðrend að ríkisstjórnin ákvað að flýta kosningum bendir til þess að mér hafi ekki orðið að þessari óskminni. Þetta var skrítið kjörtímabil og skrítin og sérstaklega ólánsum ríkisstjórn sem nú voru að gefa allt upp á rólunum eins og hún gríla gamla hérna forðum. Ég ræðu mínum árið benti ég á það að lipur ríkornans væri eftirsóknarverðari en þingsli bjarnarins. Því miður hefur manni oft liðið eins og postun í salanum sem sér fíl ganga glaðhlakkarlegan innum dyrnar. Fyrstu verk ríkisstjórnarinnar voru að lækka veiðigjöld og afnema auðlegðarskatt og þar afsalaði ríkisstjórnin sér tekjum sem hefðu getað nýst til að byggja upp innviði, nú eða hækka laun til aldraða og öryrkja, eða jafnvel að reka skurðstofur í Vestmannaeyjum, byggja upp heilsugæsluna, en nei, það var ekki ákvörðunin. Lækkun tolla og vörugjalda í sjálfu sér verðugt verk, en ríkisstjórnin gerði það með hækkun skatta og skólabækur og mat. Nokkuð sem eflir ráð og dáð eins og matur og bækur. Þetta furðuleg forgangsröðun. 80 milljarðar fóru í svokallega skuldaleiðréttingu. Peningum var dreift til sumra sem höfðu farið illa út úr hruninu, en ekki til dæmis þeirra sem skulda verðtri námslán, ekki til þeirra sem voru í leigu og svo framvegis. Aðgerðin nýttist best höfuðborgarbúum á miðjum aldri og uppúr, ekki tekjuláum og ekki þeim sem höfðu misst vinnu eða höfðu lækkað í launum. Kostnaðurinn einn við aðgerðina hljópa milljörðum. Þarna fóru 80.000 milljónir sem fara ekki í annað. Björt framtíð stóð hart gegn þessari aðferðafræði. Búvörusamningar til 10 ára voru unnir í nánu samráði við suma hagsmunaaðila en ekki aðra. Þar var algjörlega hort framhjá samkeppnissjónarmiðum og hagsmunum neytenda. Hér enn eitt dæmi þar sem ríkisstjórnin virðist draga taum sér hagsmuna umfram hagsmuna almennings. Nú svikin loforðum þjóðaratkvæðagreiðslu framhalda aðildarviðræðna við Evrópusambandið og svæfing endurskoðunar stjórnarskrárinnar í nefnd eru svo kapítóli úti fyrir sig. Uppljóstranir Panamaskjalanna voru kornir sem fyllti mælinn þegar í ljós kom að þáverandi hæstvirtur forsætisráðherra, hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur innanríkisráðherra hefðu átt reikninga í skattaskjólum var það í hrópandi mótsögn við samstöðu almennings til að koma hlutum á réttan kjöl eftir hrunið. Umkuna verða tilraunir fyrrverandi hæstvirts forsætisráðherra til afneitunar bitu höfuðið af skömminni. Það að íslenskt samfélag hafi verið á hvolfi og pólitíkin lömuð svo mánuðum skiptir út af vandræðum einstakara ráðherra og innanflokks átaka í stjórnarflokkunum nær náttúrulega engri átt. Svona rugl ekki boði eins og sagt. Núna mánuð til kosninga og alþingi situr ennþá. Ríkisstjórnin vill troða málum í gegnum þingið hvort sem það eru sátt eða ekki. Þar má nefna til dæmis grundvallarbreytingu á námslánakerfinu sem hætt við að minnki aðgengi og þingi greiðslubyrði. Annað furðulegt áherslu mál að banna verðtryggð lán en bara til mjög þröngs hóps þeirra sem eru ólíklegasti til þess að þurfa eða vilja taka slík lán. Það dálítið eins og að banna sölu og tóbaki til reyklausra. Góðan daginn, ég fæ kannski hjá þér smávindla. Ertu reykingamaður? Nei, ég reyndar hættur sjálfur. Þá get ég ekki afgreitti, ríkisstjórnin var að setja bann. Hérna sló ég á létta strengi og það óviðeigandi því stjórnmál eru graf alvarlega ekki sagt. En stundum bara ekki annað hægt. Við þurfum að snúa frá þessum óreiðu stjórnmálum og lausatökum síðustu ára. Handabaks vinnubrögð og fúsk eiga ekki rétt á sér. Það þarf að vanda sig. Það kallað eftir meiri heiðarleika í stjórnmálum og meiri sanngirni í samfélaginu. Nú þrátt fyrir ömurlegar uppákomur í pólitíkinni, þá hafa makríl ferðamenn, lágt olíuverð og fleira hjálpa til og margt lítur betur út, sérstaklega ef við horfum á meðaltalið. Það segir bara því miður ekki allt. Það eru hópar útundan í þessum uppgangi, aukin kostnaða þáttaka í velferðarkerfinu. Takmarkanir á þjónustu, grotnandi innviðir, gera hlutskipti þessara hópa enn verri. Það kerfisvætt verið að takmarka aðgengi að samfélaginu og það þarf að stoppa. Sagan hefur sýnt að við erum bjartsýn þjóð og setjum markið hátt. Við erum ekki þeir aumingjar að þora ekki að tryggja að samfélagi sé raunverulega fyrir alla. Hendum okkur bara í þetta og fáum sem flesta með í verkið. Þetta er ekkert stórmál, annað eins hefur verið gert. Björt framtíð hefur staðið vaktina hérna á Alþingi. Við höfum staðið við okkar gildi að stunda betri og heiðarlegri stjórnmál. Við höfum haft kjark til þess að horfa til framtíðar, að horfa á langtímar sjónarmið. Við höfum stutt gott og staðið hörða móti fúski. Við höfum unnið eins í sveitastjórnum, staðið fyrir umbótum og langtímahugsun. Björt framtíð á í farsælu meiri hluta samstarfi í Hafnarfirði, Akranesi, Kópavogi og Reykjavík, þar sem meiri en helmingur landsmanna býr. Þar störfum við með öllum flokkum sem eiga sæti á Alþingi nema reynda Framsóknarflokknum. Það væri auðvelt að standa hér og moka út loforðum. Ég vil taka undir með öllum öðrum að það þurfi átaki heilbrigðismálum, það þurfi átaki menntamálum, það þurfi stöðuleika, það þurfi átaki samgöngumálum. En við þurfum líka átaki því að ræða það af hverju okkur hefur ekki tekist að gera þessi átök fyrr. Við þurfum að koma að staði hvernig við að koma hlutunum í verk. Það ekki nóg að segja það bara mánuði fyrir kosningar. Það sem gildir á endanum trúverðuleiki og góður vilji. Við í Bjartri framtíð hlökkum til að taka til hendinni og axla ábyrgð. Þó ég hafi sagt hlakka til kjörtímabilsins í ræðu minni fyrir 3 árum, þá verði ég að viðurkenna að því líkur ekki mínútu of snemma eftir það sem á undan gengið. Horfum fram á við, skiljum við fúsk og óreiðu þessara síðustu ára og göngum óhrætt til kosninga til framtíðinni björt. Góða ferð.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður